Tu pagi pesan ku ngebet, tu kan si kau sedikit.